Бишкекте саат 8 болду, Ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 16 сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы эфирибиз уланууда. Кыргызстандын билим берүү министрлиги мектеп мугалимдерин аттестациялай баштайбыз, окуу китептерин жазуу системасында өзгөртөбүз деп жарыялады.
Атайын адистер тобу аларды текшертүүдөн, ал китепти жазган адамдар өздөрү ошол топто болбосо да деген ой болуп.
Венгрия Сербия менен чек арасына коргон куруп бүттү, эми Евробиримдикке өтчү качкындар резке чек ара бекети аркылуу гана өтө алышат.
Болочокко көз чаптырсак, биз Европа элинин 0.1%ине жакын качкын жөнүндө сөз кылуудабыз.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат алдыдагы жарым сааттык программабызда берүүнү мен Рахат Кеңешов алтарам. Алгач микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам, соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Ак Үй Орусияны Ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга кошулууга үндөдү. Вашингтон Москваны Сириянын аймагына аскерий авиабаза курбай, Ислам мамлекети террордук тобуна каршы уюшулган эл аралык коалициянын курамына кошулууга чакырды. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнест 15 сентябрда билдиргендей, АКШ президенти Барак Обама Владимир Путин менен бул маселени талкуулаган жок, бирок орус бийлиги бирдиктүү аракетти колдосо сүйлөшүүгө даяр. Мурдараак орус президенти Ислам мамлекети тобун Сирия өкмөт менен кызматташпастан туруп жеңүү мүмкүн эместигин айткан жана Москва Дамаскка аскерий колдоо көрсөтөрүн белгилеген. Сириянын Латакия облусуна Орусия авиабаза куруп жатканы апта башында маалым болду. Бирок америкалык аткаминерлер Сириядагы кризиске Орусиянын аскерий аралашуусу абалды ого бетер корчутушу мүмкүн экенинен кооптонуп атышат. Ал арада Сириянын Алеппо шаарында жай тургундар жашаган райондор жоочулар тарабынан аткыланды. Жергиликтүү булактар өкмөт көзөмөлдөп турган Хамадания, Азамия жана Салахиддин деп аталган калктуу конуштарга шейшемби күнү туш тараптан ок жааганын кабарлады. Сириядагы адам укуктарынын абалына байкоо салган баш кеңсеси Британияда жайгашкан уюмдун маалыматы боюнча анда кеминде 38 адам өлдү, арасында 14 бала бар. 15 сентябрь күнү эртең менен да өлкөнүн Хасака шаарында унаа жарылып 7 киши каза тапкан эле. Бишкекте коргоо министрлигинин кызматкерлерине байланышкан жаңжал иликтенүүдө. Коргоо министрлигинин эки өкүлү менен милиция кызматкерлеринин чыры жазылган тасма интернетке 15 сентябрда тарады. Анда министрликте иштеген эки жигит мас абалында милиционерлер менен жаңжалдашат. Аягында тартип сакчылары экөөнү колун кайрап унаага салып кетишет. Мекеменин басма сөз катчысы Азамат Дүйшөнбеков тасмадагы каармандар чын эле коргоо министрлигинде эмгектенерин, окуя 12 сентябрда болгонун азаттык билдирди.
Руководствого доклад берилген, азыр иликтөө иштери жүрүлүп атат азыркы учурда. Суббота күнү болгон окуя да. Вне рабочего времени болгон. После рабочего времени. Может, иш после иш койгондур, конечно, баягы, бирок эч ким менен урушпаптыр. Форма кийген жок, форма менен эмес, гражданкасынан жүрүшкөн.
Деди коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Азамат Дүйшөнбеков. Учурда интернетте тараган бул тасма социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Европа Биримдигинин ички иштер министрлери 22 сентябрда чукул жыйынга чогулуп, чөлкөмдөгү негизги көйгөй болуп турган качкындар кризисин талкуулашат. Анда Грекия, Италия жана Венгриядан башка алка издеп жаткан 120 000 мигрантты жайгаштыруу маселеси каралат. 14 сентябрда министрлер Евробиримдик кеңешинин сунушу боюнча ушул маселени карап, бирок бир пикирге келе алышкан эмес. Ал сунушта качкындарды бөлүштүрүү боюнча чөлкөмдөгү 28 мамлекетке квота берүү айтылган. Бирок ага Чехия, Словакия жана Венгрия каршы чыгууда. Бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Баткен облусуна 2 күндүк иш сапар менен барат. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Баткен жана Лейлек райондорунда эл менен жолугушуп, айрым социалдык мекемелердин ачылышына катышат. Кыргызстандын эң алыс аймактардан саналган Баткен облусундагы негизги көйгөй кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек арасындагы талаш маселелер жана таза суу жетишсиздиги. Ак Үйдүн алдында сот адилеттигин талап кылган пикет болот. Каракойл шаарынын Беш Эжапаров көчөсүндө жашаган 60 жаштагы Замира Абдылдаева сот тармагын реформалоо, адилеттик орнотуу талабы менен бүгүн Ак Үйдүн алдында балдары менен ачкачылык жарыяларын азаттыкка билдирди. Ал Каракойлдо иштетип келген дарыканасын акчалуу кишилер өзүнүн макулдугу жок эле менчиктеп алганын айтууда. Өткөн жылдан бери соттошуп жүрүп, өз пайдасына чечим чыгартууга жетишкен айым эми облустук соттон утуп алганы тууралуу тастыктаманы ала албай жатканын билдирди. Абдулдаева өткөн жылы да Бишкекте нааразылык акциясын өткөрүп, президенттик аппараттын соттук реформалар жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн адистерине жолуккан бийлик өкүлдөрү маселени карап чыгууга убада берген. Бул боюнча Сокол облустук сотунун бөлүм башчысы Назгүл Ибраевага кайрылганыбызда экспертизалык текшерүүлөрдөн улам иш создугуп жатканын айтты.
Акциясы күчүнө кире элек. Себеби деген өзүнүн өтүнүч боюнча экспертиза назначат эткен. Азыр иште экспертизада. Экспертизада бир канча жолу чалганбыз. Эмне себептен иш карылбай эме экспертиза бүтпөй атат деп. Эксперттер жетишпей атат бизде. Баягы зарплата у них оказалась экен. Анан очередке коюп коюп анан экспертиза өткөрүшөт экен.
Деди Сокол облустук сотунун бөлүм башчысы Назгүл Ибраева. Ички иштер министрлигине караштуу жол кайгуул кызматы бүгүн Бишкек шаарында абайлагыла балдар аттуу авто жүрүш өткөрөт. Жол сакчылары бир катар кичи автобус жана жеңил унааларда шаарды кыдырып, үн күчөткүч аркылуу айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырышмакчы. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүйдө 20-25, таласта 19-24, Баткенде 21-26, Ош, Жалабатта 22-27, Ысык Көлдө 17-22, Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу райондордо 3-8 градуска чейин жогорулайт абанын температурасы. Бишкек шаарында да күн ачык, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жылыйт. Билим берүү министрлиги 2016 жылдын январь айынан баштап мектеп мугалимдерин аттестациялоону калыбына келтирет. Бул аракетти министр Эльвира Сариева билим берүү сапатын жана мугалимдердин баркын көтөрүү максаты менен түшүндүрдү. Адистер болсо министрлик бул демилгени так механизм иштеп чыгуу зарылдыгын белгилөөдө. Совет мезгилинен келаткан мугалимдерге аттестациялоо аркылуу категория ыйгаруу системасы натыйжасыз деп эсептелип, 2011 жылы жокко чыгарылган болчу. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Билим берүү министри Эльвира Сариеванын кечээ маалымат жыйынында билдиргенине караганда, тармакты реформалоонун угу сапаттуу билимди камсыздай турган мугалимге бурулуп жатат. Мугалимдин макамын жогорулатуунун алгачкы көрсөткүчү катары министрлик мугалимдердин айлыгын 50%дан 80%га чейин көтөрүү чечиминин кабыл алынышын, кесипке кайра даярдоо борборун ачуу аракетин, окутуу стандарттарынын кайра иштелип жатышын келтирүүдө. Эң негизгиси, келетки жылдан баштап аттестациялоо системасы киргизилип, анын негизинде мугалимдерге 2-чи, 1-чи жана жогорку категориялар ыйгарылмакчы. Бул мектеп системасы үчүн жаңылык эмес. Совет мезгилинен сакталып калган мугалимдерди аттестациялоо системасын өкмөт 2011 жылы натыйжасыз система катары баалап, жаш адистерди билим берүүгө көбүрөөк тартуу зарылдыгына байланыштырып алып салган. Аттестациялоого кайтып келүүнүн себебин министр Сариева минтип түшүндүрдү.
Сейчас мы возвращаем категории с точки зрения.
Биз азыр категорияларды мугалимдерди шыктандыруу максатында калыбына келтирип атабыз. Биз бир катар токтомдорду талкууга чыгардык. Өкмөт мүчөлөрү колдоп, премьер-министр кол коюу менен келерки жылдан баштап мектеп мугалимдерин аттестациялоого киришкенин турабыз.
Проводить аттестацию наших школьных учителей.
Министрдин айтымына караганда, категориялар мугалимдин устаттык, насаатчылык, мугалимдик мыкты ишинин көрсөткүчү катары ыйгарылып, ар бир ыйгарылган категорияга жараша айлык жогорулап отурат. Кошумча төлөмдөрдүн ченемин азырынча Каржы министрлиги тактап өтө элек. Мугалимдер коомчулугунда бул демилге дээрлик колдоо таап жатат. Алардын бири башталгыч класстын мугалими Бурул Ибраева.
Мугалимдин баары эле бирдей болбойт. Мисалы жаңы келген мугалим менен 30-35 жыл стажы бар мугалимди тең деп эле айлык жасап атпайбы. Анан аттестациядан өтөм деп ар бир мугалимдин ортосунда атаандашуу, чыгармачылыгында өркүндөтөт эле, изденет эле. Кой мен биринчи категория алайын, экинчи алайын, высшийга жетейин, баягы эл агатынын отличнигине аракет кылайын депчи. Анан бул жерде болсо аттестация жок болгондо жана категория жок болгондо мугалим барып келип эле иштеген сыяктуу болуп калат пайбы. Ошон үчүн аттестациялоо керек, категория да керек.
Мугалимдерден айырмаланып демилгеге эксперттер сак мамиле жасашууда. Министрликтин байкоочу кеңешинин мүчөсү Мырза Каримов аттестациялоо жараянында мурдагыдай эле тааныш билиштик үстөмдүк кылып кетеби деген чочулуу бар.
Дагы эле эгер мурдагы районунун өкүлү же министрликтин өкүлү болсо өтүлгөн этапта мурда деле ошондор өзүчө болуп комиссиянын мүчөлөрүн коноктоп дегендей алып анан кайра айлык көтөрүп аттестациядан ким өткөрөт? Ата энелер катышабы, катышпайбы? Окуучулар өздөрү катышабы, катышпайбы? Бул жерде эң эле биринчи игрок билим берүү тармагында бул окуучу менен студент. Биз алардын оюн сурабай эле биз өзүбүз чечип атпайбыз көп нерсенинчи.
Педагог окумуштуу Асылбек Жоданбеков болсо мугалимдердин интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү аркылуу анын баркпасын арттырууга багытталган саясатты колдоп, бирок олуттуу натыйжасы болот деп айта албайт.
Азыркы шартта мисалы үчүн 2200 ашык мектепти мамлекет өзүнүн кучагына алып алган шартта мамлекеттин азыркы мындай айлыкты көтөрүү, категорияларды кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу иш аракеттери өтө чоң бир майнап бербейт деп мен кичине күмөн санап турам.
Адистердин баамында мамлекет сапаттуу билим берүүгө, коомчулуктун жүзүн бурууга жетишсе, үйүнө, көчөгө, фермерчиликке кеткен мугалим мектепке кайтып, мектептин зоболосу көтөрүлөрү турган иш. Билим берүүгө ыраттуу мамиле жасалса, каражат табуулардын парламенттик шайлоо өңдүү саясий өнөктүктөр далилдеп келатат.
Билим берүү министрлиги сунуштап жаткан реформада негизги маани окутуу стандарттарына, китеп басып чыгарууга, башкача айтканда мазмунга бериле турган айтылууда. Мына ушул сунуштар канчалык маанилүү деген сурообузду биз билим берүү жаатында серепчи Дүшөн Шаматовго узаттык. Алгач базистик окутуу планына так илимдерге басым жасоо боюнча пландар тууралуу сөз болду.
Негизги механизм же болбосо негизги катмар кылып туруп, мугалимдерди реформа кылып туруп, алардын эмгек маанасындагы көтөрүү, алардын аттестациясына көңүл буруу. Бул көптөн бери сөз болуп аткан, биринчи жолу болуп эми бул мындай документ болуп иштеп чыгып атканы менимче бул жакшы нерсе болуш керек. Себеби башка кошуна мамлекеттерде да ушундай иш аракеттер болуп атат. Бирок бул жердеги толук реформалардын ишке ашышына дагы менин оюмча азыр бул кагаз түрүндө гана ишке ашып атат дагы, келечекте ушулар кантип ишке ашып кетет, келечекте мугалимдер кантип кабыл алышат, бул дагы өзүнчө чоң маселе да.
Ушул жаңы стандарттар базистик окуу планы дегенди жаңыртуу максатын көздөйт экен да. Бул жерде негизинен басым жанагы так илимий дисциплиналарга көңүл бурган жатышыптыр да. Мунун зарылчылыгы эмнеде деп ойлойсуз?
Биздин окуучуларыбыздын билимин дагы кайсы багыт боюнча күчөтүш керек, ошого дагы мындай анализ кылып жасалган окшойт дейм да. Себеби Кыргызстандын окуучулары мындан бир 5-6 жыл мурун бир 2 жолу эл аралык сынактарга катышып келген да, жана ПИЗА деген бул эл аралык сынак болуп 15 жашар окуучуларыбыз Кыргызстан 2 жолу ошол эл аралык сынакка катышып келген 2006 жана 2009 жылдары. Ошол жылдары физика, химия, биология жана математика багыттары өзгөчө ушул багыттарында болгон сынактарда биздин окуучуларыбыздын даярдыгы абдан эле начардыгы көрүнүп калганда, башка өлкөнүн окуучуларына караганда. Анан ошого байланыштуу дагы менимче ушул эмеде азыркы реформаларда ушул сабактарга, ушул предметтерге көбүрөөк көңүл бурулуп, ошол предметтер боюнча окуучулардын билимин дагы өркөлөтөбүз деген болуш керек деп ойлойм да. Бирок ошол эсепте так илимдерге болгон багыттагы бул дүйнөлүк деңгээлде дагы абдан мындай күчтүү окутулган предметтер, себеби кандай болсо дагы экономиканы алдыга жылдырчу керектүү предметтерге кирет. Ал эми Кыргызстан деңгээли дагы башка мамлекеттерден артта калбастан аларга тең ата болуп туруп, жараша билиш үчүн окуучулардын билимин ошол багытында дагы күчөтөбүз деген болуш керек деп билдирилгени.
Китеп жазуу боюнча бул мектептерден окуу китептери менен камсыз кылуу маселеси да бир негизги көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет Кыргызстан үчүн. Ушул жагынан дагы китеп чыгаруу буга чейин бир өзүнчө бир монополияга айланып калган экен, биз текшерип көрдүк, эми мындан ары андай болбойт, китеп жазууну каалаган, билген, түшүнүгү бар адамдардын баарын чакырабыз дегендей айтты кечээ күнү министр. Бунун өзү канчалык натыйжалуу болот? Китепти ким жазыш керек негизи?
Эң чоң негизги эки маселе бар да. Биринчиси бул мектептердеги китептердин жетишсиздиги, албетте бул өкүнүчтүү. Экинчиден бул ошол болгон жеткен китептердин дагы начар сапатынын начар болгондугу, сапатынын ошо китептердин. Эми бул монополия дегенине мен бир жагынан кошулуп кетем. Себеби мындай тилекке каршы илгертен баштап эле мындай система ушундай болуп келген да, китепти жазган адамдар жанагы китепти жазууда мындай көбүнчө мындай академиктер же болбосо теория жактан аябай күчтүү адамдар гана китеп жазган дагы, ал эми мектепте иштеген практиктердин катышуусу абдан чектелүү болуп калган да. Буга себептүү ошол мисалы үчүн белгилүү топ өздөрү гана китеп жазышып, өздөрү ошол китеп жазуу боюнча талаптарды коюшуп, ошол китептерди дагы кабыл алууга дагы катышып калган да бул процедурага тилекке каршы. Азыр эми Бул менин оюмча ошол бул болуп аткан иш аябайында идеялар абдан жакшы, бирок ишке ашкан аябай дурус болот эле да, себеби китепти жазууда эң сапаттуу жыңылууда биринчиден ошол мындай көз карандысыз атайын топ болсо, ошол китептердин талаптын иштеп чыккан жана ал китептердин мындай китептердин кандай жазылыш керек критерийлерин анык иштеп чыгып туруп, ошол критерийлерди жер жерлерде иштеген мугалимдерге же болбосо китеп жазам деген адистердин баарына жеткизе билсе да, азыркы учурда ошол китеп жазам деген мугалим болсо дагы анын критерийлерин же болбосо кайсынын эмненин негизинде, кайсы стандарттын негизинде китеп жазыш керек алар билбейт дагы. Ошол учурда китеп жазып туруп анан кайрадан эле мындай китепти ошол кабыл алуучу же болбосо китепти ошол тастоочу келгенде эле анан алардын китептери дал келип баягы ошол окуу программасына дал келбей калып эле алардын китептери көп учурда кайтарылган учур болуп калат да. Ал эми азыркы учурда мындай ушу талаптардын ал көз карандысыз өзүнчө топ адистер отуруп алып алар так илим талаптарды иштеп чыкса, ал талаптар белгилүү жерде бир мындай сайттарга илинип анан жер жерлердеги мектептерге мекемелерге жеткизилсе, анан китептерди жазып туруп активдүү түрдө жазып туруп эң акыркы эл аралык стандарттар боюнча анан ал жазылган китептерди ошол кайрадан атайын адистер тобу аларды текшерсе дагы ал китепти жазган адамдар өздөрү ошол топто болбосо да деген ой болот да,
деди билим берүү жаатындагы серепчи профессор Дүйшөн Шаматов.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин веб сайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookдагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттыктын таңкы берүүсү уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовду акырга сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги улуттук драма театрында өтөт. Маркумдун сөөгү Бишкектин четиндеги Байтек айылындагы көрүстөнгө коюлат. АКШ Орусияны өзүнүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы коалицияга кошулууга чакырды. Сириянын Алеппо шаарында өкмөт көзөмөлдөп турган жай тургундар жашаган райондордо шейшемби күнү жоочулар аткылады. Бишкекте коргоо министрлигинин кызматкерлерине байланышкан жаңжал иликтенип атат. Европа биримдигинин ички иштер министрлери 22-сентябрда чукул жыйынга чогулуп чөлкөмдөгү негизги көйгөй болуп турган качкындар кризисин талкуулашат. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Баткен областына 2 күндүк иш сапары менен барат. Ошентип Венгрия Сербия менен чек арасына коргон куруп бүттү. Эми Евро биримдикке өтчү качкындар резко чек ара бекети аркылуу гана өтө алышат. Венгрияга мыйзамсыз киргенге аракет кылгандар кылмышкер катары жоопко тартылат же өлкөдөн айдап чыгарылат, дейт Амирбек Азам уулу.
15-сентябрдан баштап Венгрияга Сербиядан кирчү мигранттар резко чек ара пункту аркылуу өтүшү зарыл. Кайсы бир бозгон Венгрия Сербия ортосундагы тикенек зымдуу коргонду ашып же бузуп өтсө 3 жылга түрмөгө отургузулат. Шейшемби күнү түшкө карай өлкөгө мыйзамсыз кирген 60 мигрант кармалды. Калып алуу Сирия, Ауганстан, Ирак жана башка өлкөлөрдүн жарандары үчүн Венгрия транзиттик өлкө. Көпчүлүк бозгундардын көздөгөнү Германия. Венгрия качкындар агымына байланыштуу 15-сентябрда Сербияга чек аралаш 2 областта чукул кырдаал абалын киргизди. Шейшемби күнү немец канцлери Ангела Меркель Германия жана Австрия өкмөттөрү Венгрия, Греция, Италия аркылуу келген качкын бозгундарды жайгаштыруу үчүн эмки жумада Евро биримдиктин кезексиз жыйынын өткөрүүгө чакырышты. Бул жөнүндө Меркель айым Берлинде Австриянын канцлери Вернер Файман менен бирге өткөргөн маалымат жыйында билдирди.
Бул чындык. Германия, Австрия жана Швеция проблеманы жалгыз жөндөй албай калды.
Ошондуктан маселени жалпы Европа биримдиги чечүүгө тийиш, деди Меркель. Ал качкындар келген өлкөлөр менен айрыкча Түркия менен иштешүү керек экенин да баса белгиледи. Евро биримдиктин чек ара агенттиги Frontex маалымдаганга караганда 1-январдан 15-сентябрга чейин биримдикке мүчө өлкөлөрдүн тышкы чек арасында 500 миңден ашык мигрант катталган. миграция боюнча эл аралык агенттик болсо, 1 январдан бери жер ортолук деңиз аркылуу Европага 465 000 мигрант келгенин маалымдады. 15 сентябрда Түркиядан Грецияга бараткан кайык коңторулуп кетип, 13 мигрант, анын ичинде 4 бала чөгүп кетишкенин, 200'ден ашык качкын куткарылганын түркиялык чек арачылар кабарлады. 14 сентябрда түн ортосуна чукул аяктаган жыйында Евробиримдиктен юстиция министрлери 120 000 качкынды уюмга мүчө 28 өлкөнүн арасында бөлүштүрүү боюнча бир бүтүмгө келе албай коюшкан. Ага чейин Биримдиктен ички иштер министрлери Еврокеңеш майда сунуш кылган программага ылайык келерки 2 жылда Греция менен Италияга келген башка дагы 40 000 качкынды жайгаштыруу боюнча утурумдук чараларды бекиткен. Алдагы программа боюнча качкындарды кабыл алган жаңы өлкөлөр ар бир жан үчүн 6000 евро алат. Ошентип Биримдиктин ташкы иштер комиссары Федерика Магерининин айтышынча, жалпысынан 160 000 качкынды же Биримдиктин элинин 0.1%ине тет адамды жайгаштыруу тууралуу кеп болууда.
Болочокко көз чаптырсак, биз Европа элинин 0.1%ине жакын качкын жөнүндө сөз кылуудабыз. Ливанда качкындар элинин 25%ын түзөт. 25% жана 0.1%. Бул бизге болочокко сереп таштап, регион кимди жана эмнени күтүп жатканын түшүнгөнгө жардам берет деп ойлойм.
Биримдик жарандарына качкын деп башпаанек берилбечү өлкөлөрдү да аныкташы зарыл.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан Оштун Алмалык айылындагы 22 үйдү көчкү коркунучу тооруп турат. Жери Ноокат районуна эли Ош шаарына караштуу Алмалык айылындагы чукул куткаруу иштери административдик талаштан улам кечеңдеп жатат. Алмалык көмүр кенидеги таштандылардын туткуну болгон чакан айылдын көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарынын түштүк батыш тарабында 25 чакырым алыста турган Алмалык айылындагы 22 үй бүлө 2 күндөн бери тынч уйку көрбөй жатышат. Аларды 13-үнөн 14-үнө караган түнү көмүрдүн чыгындысынан пайда болгон топурактуу дөбө басып кала жаздаган. Жасалма тоонунун этегиндеги үйдө жашаган Алмалык айылынын тургуну Бүбүбай апа ошондон бери тынч уктай албай шертеткен дабыштан да чочуп калган.
Саат 9:30 могу жетейин дегенде тарак кетти. Анан ит үрдү. Эке кырып-кырып коюп жатып алдым. Койгонсом качыңырга качыңылдыйды, көчкү жүрүп кетти. Тезирээк чыгың, эмчесине одам кел деди. Сета эти кайным барды, ошону үйгө барып анан чаттык. Саат 2 болуп калган экен. Каякта уктап уйкуям эле кебе ушуну мени таң аттыды. Эми кечкурун жаттык эле таң аткыча ошо уктай албайм да. Этият болгула деди да, штресс эле эшикке жүгүрөм, ит үрсө эле эшикке жүгүрөм. Ошондой болуп калат экенсиң да эми кичине. Жашырын экен уру.
162 кожолугу бар Алмалык айылы Алмалык көмүр кени ачылган 60-жылдарда пайда болгон. Союз ыдырагандан кийин эл үйлөрдү өз бетинче кооптуу жайга жакын жерлерге да сала беришкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдырашип Бекеловдун билдиришинче, 13 сентябрдын түнүндө узундугу 800, бийиктиги 250 метр болгон 5 миллион куб топурак айылды көздөй 20 метр жылган.
Кутқарышчылар барышып, көчкүгө жакын жерде 22 үй бар экендигин аныкташты. Анын ичинен 10 тез арада көчүрүп чыгаруу боюнча коркунду беришти, чыгарып беришти адистер. 12 үйдү болсо көзөмөлгө коюшту. Дагы кокушундай бир байкалса үстүнө өздөрүнүн баягы белгилерин коюшту, көчкү жүрөбү жүрбөйбү деп. Анан эгер дагы коркунуч жылуу процесстери коркунуч байкала турганбыз, дагы 12 үйдү көчүрүшкө туура келип калышы мүмкүн. Азыркы үйдө 10 үйдү чатырга жайгаштырып, атайын палаточный городок кылып чыгарды.
Алмалык айылында таза суу эмес, сугат суу да жок. Айылдыктар сууну шаардан ташып ичишет. Айыл мал багууга ыңгайлуу болгондуктан эл башка жакка көчүүгө макул эмес. Алмалыктын Кадырбек аттуу жашоочусунун айтымында алардын административдик макамы аныкталыш керек.
Жер чечилбейт ат. Азыр чечип беребиз деп өздөрү ошол сүйлөшүп кетишти. Ош Нокаттан жер сурап атса, Нокат жерди бере албайбыз юридический жактан деп жатат. Болсом дейт бизге Нокатка өткөлө деп атат. Нокатка биздин элин алып айтат. Эрден 25 адамга мал жолдун чекесинен жер берди. Бирок биздин азыр мына үйлөрүбүздүн бардыгыбыздын битесинде дагы кызыл документ жок. Биз документ кылайын десең жерибиз Нокат, өзүбүз Ош шаарга карайбыз.
Учурда Алмалык айылынын жери Нокат районунун, эли Ош шаарынын карамагында тургандыктан көчкү басып калуу коркунучунда турган элге батыл жардам көрсөтүүгө эч бир бийлик батынбай турат. Ош шаарынын вице-мери Жапар Ормоновдун билдиришинче, Нокат райондук бийлиги менен Алмалыктын жеринде Ош шаарына алуу боюнча сүйлөшүү эми башталды.
Баланс башка жакта болгондуктан азырга эч кандай иш аракет жасоого да кыйын болот. Бул баягы финансылык мыйзам бузууларга келип калышы мүмкүн да. Нокат районунун акимине келди. Бир маселеге негизинен келип калдык. Эгер элдин каалоосу болсо, эгер шаарда калабыз десе, дагы отуруп кеңешип, мыйзамдуу жагын карап, эгер керек болсо, ушул шаарга жерди өткөрөбүз деген чечим келип, ушундай аз сүйлөшүү жүргүзүлдү. Биринчи бул баскыч. Эми ушул мыйзам чегинде биз өткөрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек.
Адистердин айтымында табигый кырсыкка дуушар болгон жарандарга 200 000 сомдон жардам көрсөтүү мыйзамда каралган. Бирок алмалык сыяктуу административдик макам аныкталбаган айылга жардам берүүдө юридикалык тоскоолдуктар көп болот. Кыргызстан боюнча көчкү басып калуу коркунучунда турган айылдардын саны 5000 жакын. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Бүгүнкү кезиктер менен студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Бүгүн 74 жашында каза болгон таланттуу жазуучу жана көрүнүктүү коомдук ишмер, кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Казат Акматов менен коштошуу зыйнаты болуп, андан кийин маркумдун сөөгү Байтыктын бас бөлтөгүндөгү мүрзөгө коюлат. Казат Акматов чебер жазуучу гана эмес, өз элинин чыныгы мекенчил уулу болуучу. Чыгармаларында адилетсиздиктин, калыссыздыктын бетин аеосуз ачуу менен турмуш чындыгы мыкты чагылдырган таланттуу кара сөз чебер эле. Казат Акматов Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна активдүү аралашып, Кыргызстан эркиндикке ээ болгон алгачкы жылдары өзгөрүүлөрдүн башында туруп, Кыргызстан демократиялык кыймылын негиздөөчүлөрдүн бири болгон, ал мамлекетти бекемдөөгө татыктуу салымын кошкон. Азаттык радиосунун бүтүндөй жамааты маркумдун үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Искра гезити буга байланыштуу гезиттин баш редактору Адилет Айткеевдин «Кош болуңуз агай» же «Кошо коорна» деген макаласын тартуулады. Анын алдында Казат Акматов менен президент Алмазбек Атамбаев баштаган өкмөт мүчөлөрүнүн, мамлекеттик жана маданият ишмерлеринин маркумга коштошуу көңүл айтуусу бар. Ушул эле гезит жогорку кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун сотунан стенограмманы басууну улантты. Вечерний Бишкек гезити кечээ Тажикстандын Борбор дүйшөмбү шаарында коллективдүү коопсуздук кеңеш уюмуна мүчө өлкөлөрдүн же Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Россия жана Тажикстандын президенттери катышкан жыйын өтүп, анда эл аралык террорчулукка жана башка коркунучтарга каршы биргелешип күрөш жүргүзүү үчүн кошулган 6 өлкө дүйнөдөгү окуяларды талкууга алышканын, анда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бир катар маанилүү маселелерди койгонун окурмандарга тартуулады. Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен бюджетинин ачык айкындыгы боюнча Россия менен Грузиядан кийинки 3-чү орунда экендиги белгилүү болду. Журналист Зинаида Сорокина даярдаган беттен сиздер Бишкек шаарын кышка даярдоо кызуу жүрүп жатканын, бирок эгемендик келген жылдан баштап Тушкелде курулуп келаткан көп кабаттуу үйлөр улам көбөйүп, тигил же бул мекемелердин ортосунда алдын ала макулдашылган бирдиктүү иш пландын жоктугунан, үйлөр бүткөндөн кийин жылуулук өтө турган трассалар касылып, эбак эскилиги жетип чирип бүткөн трубаларды алмаштыруу баштыларын, бир жеринен суу шарылдап агып жатса бир жери адам өтө алгыс аң чөнөккө айланганын, бул көрүнүш жыл сайын кайталанарын, тилекке каршы жайды жайлай тим жатып кышка саналуу айлар калганда гана башталарын, албетте чак чилекей түшүп жаткан мындай көрүнүштөр шаардыктарды жүдөтүп жатканын жазып чыкты. Андан ары шаардык гезит Аламүдүн базарынын айланасы адам менен машиналардын кыймылынан оңой менен жан өтө алгыс абалда келатканын, плансыз курулуштар курула берип инженердик коммуникация барган сайын өзүнө түшкөн жүктү көтөрө албай кооптуу абалга кеттирилгенин, кыскасы Кыргызстандын борбору кожоюну жок шаарга айланганын, кожоюну жок үй да ушундай чаңы сапырылып чак чилекей түшүп жатаарын жазып чыкты. 1 сентябрдан тартып мугалимдердин айлыгы көбөйгөнүн, буга карата мамлекеттен 2,2 миллиард сом каралганын, эми ал акча кандай шарт менен бөлүнөөрүн билим берүү министри Элбира Сариева вечерний Бишкек гезитине берген бүгүнкү маегинде айтып берди. Тактай кетсек, 5-11 класстын мугалимдери эми мурдагы 40 сомдун ордуна 60 сом, магистрлер мурдагы 50 сомдун ордуна 75 сом, башталгыч класстын мугалимдери мурдагы 40 сомдун ордуна 72 сом жана мурдагы 50 сомдун ордуна 90 сомдон ала баштайт. Ошентип министр башталгыч класстардын мугалимдеринин 1 сааттык сабагы 80% көбөйгөнүн, 1 январдан тартып мастер квалификациясы барлар үчүн ай сайын 2000 сом, насаатчы үчүн 1500 сом, методисттик үчүн 1000 сом кошумча төлөнөөрүн, бирок булардын баары массалык аттестациядан өткөндөн кийин гана боло турган иш экенин кеп кылды Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлыбек Дүйшеев болду. Бүгүнкү кесиптер менен басма сөз баяндамасы биздин сайтка дагы чыгат сөзсүз. Азаттык чекитке эжеге ушу менен Азаттык радиосунун 16-сентябрдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга үмүт берүүсүн сунушталабыз. Үмүт берүүсү бул жолу 25 жыл Советтик Кыргызстанды башкарган Турдукулов Усубалиевдин басып өткөн өмүрлүк жолуна арналмакчы.